Lepo pozdravljeni v našem novem podcastu in nadaljevanju pogovora z dr. Barbaro Gnidovec-Stražišar. Torej, dr. Gnidovec-Stražišar, katere so tiste najbolj pogoste napake, ki jih delajo starši, ko želijo uspavati otroka?
Ta druga polovica prvega leta življenja je pravzaprav kritična, ne, se pravim, takrat, ko začne se uvajati druga hrana, takrat je prav, a ne, da otroku pač nekako pomagamo pri vzpostavitvi primernejših povezav s spanjem. Ne. Tudi odrasli ne gremo do hladilnika in se nahranimo zato, da bomo lahko zaspali. A ne. In to je zelo, se pravim, pomembno, da ločimo in da tudi otroku to nekako to razliko prezentiramo. Tako kot je recimo že od samega začetka, ne, pravzaprav že pri novorojenčku, ne, pomembno, da mu pomagamo pri tej vzpostavitvi cirkadijanih ritmov. Se pravi, da z njem po noči drugače rokujemo, da po noči spravimo svetlobo na minimum in da so ta recimo nočna hranjenja drugačna od dnevnih hranjenj. Takrat pa recimo interagiramo z otrokom, zato da poudarimo to razliko med dnevom in nočjo. A ne? In zato v tej drugi polovici prvega leta pa je pomembno, da mu damo priložnost, a ne? Se pravi, da lahko zaspi v posteljci. Kajti tukaj največ napak prihaja do tega, da so otroci vedno nekako zaspijo druge, kot ste rekli, v naročju ali pa potem imamo še različne druge prakse v avtomobilskem stavčku, vozičku in podobno in potem jih starši prelagajo v njihovo posteljo, kjer se potem zbudijo, a ne, ne da bi vedeli, kako so tja prišli. In na ta način tudi ne razvijajo nekega dobrega odnosa do svoje postelje. Ne. Vemo, da vsak najbolje spi v svoji postelji in je pomembno, da imamo vsak svojo posteljo. Seveda, če pa se vedno zbudimo sami, v tej zoprni posli, v tem, kar vemo, da smo zaspali nekje drugje v nekem toplem naročju, potem pa ta posla kar naenkrat ni primeren prostor, ne, nam ni prijeten. S tem, da moramo vedeti, ne, da otrok v prvih treh letih svojega življenja več kot polovico svojega življenja prespi. Zato je izrazito pomembno, da se v svoji posli dobro počuti, da jim to ni nek, bom rekla, tuj prostor, nek neprijeten prostor. In še ena stvar, ki je zelo pomembna v tem obdobju, no, če smem, je pa ta ritual pred spanjem. Se pravi, to zaporedje dogodkov, ponavadi, ne, ki se začne po zadnjem obroku, se pravi po večerji, da je ta stalna rutina, se pravi, da lahko otrok predvideva vsak nasleden korak, da točno ve, kaj se bo zgodilo potem in da mu na ta način tudi potem ta čas ločitve od starša za čas noči ne predstavlja neke stiske, se pravi, da je to pač nek normalen proces, ki se ga veseli in ki mu ni nekaj, bom rekla, tujenega to. In to lahko že tudi zelo zgodaj pri dojenčku, se pravi, ta redosled, hranjenje, previjanje, spanje, podobno, potem seveda kasneje po to rutino pred spanjem vključimo še druge aktivnosti, potem, ko je otrok večji, seveda tudi branje pravljice, ampak spravim, te stvari naj bodo zelo časovno opredeljene, vrsten let in ne predolgo. Se pravi, to je neka rutina pred spanjem, ki rečemo, ki je kratka in sladka.
Ravno to, kar ste omenili in večkrat rekli, svoja posteljica. Zdaj, večina mamic, ki jih jaz poznam, so otroke zelo kmalo naučile spati v svoji posteljici in kasneje v svoji sobi, niso imeli težav. Sem pa našla kar precej člankov, avtori, ki priporočajo spanje skupaj s starši, dokler pač otroku to ustreza, tudi nekaj staršev slišim, ki to zagovarjajo. Kaj je z vašega strokovnega stališča? Vi se res skoraj edini v Sloveniji ukvarjate s spanjem otrok. Kaj je bolje za otroka?
Vsekakor vsak najbolje spi, če spi sam v svoji postelji. Zato, ker nikoli ob tem, se pravi, ko dva človeka spita v isti postelji, nikoli nimata povsem usklajenih ciklusov spanja. Se pravi, en človek se lahko prebudi, se ob tem premakne, nekdo, ki je zraven njega, pa je v lahnem spanju in se na ta način upleta v njegovo spanje. Tudi kar stališča, recimo preprečovanja nenadne nepričakovane smrti dojenčkov, je Ameriška akademija za pediatrijo nekako odsvetuje spanje v skupni postelji, predvsem takrat, kadar so starši, imajo čezmerno telesno težo in so to mame kadilke. Ne? Takrat lahko pride tudi do nevarnosti, da mama dojenčka, če spi v njeni postelji, lahko v bistvu na ta način, se pravi, povalja in lahko privede do zadušitve. Tako da stališča, kot sem rekla, dobrega spanja pa vsak zagotovo najbolje spi, če spi samo v svoji postelji.
Nekaj ste že omenili, kako naj bo pripravljen otrokov prostor za spanje, se pravi nobenih nekih motečih dejavnikov, da je soba prostor za igranje, za dojenje, pač pa prostor za spanje, ne?
Govorim predvsem o postelji. Ne? Seveda okoličine, v katerih otrok spi, mora biti varne, tudi recimo stališče preprečevanje nenadne nepričakovane smrti dojenčka je pomembno, spravo, da žimnica ni preveč mehka, da dojenčka pokrijemo do višine pazduh, se pravi nečez, da ga položimo z nogicami na končni del postelje, se pravi, da ne more se zgoditi, da bi pod oddejo zlezu in da seveda je v postelji čim manj, bom rekla, nekih igrač. V postelji je prostor samo za ninico, ne pa za en kup recimo plišastih igrač. In ta ninica je pa zdaj zelo različna. Običajno se je zbere otrok. Lahko je ta ninica dudica recimo, kar je stališče, spet bom rekla, tukaj na še stališče nekoliko drugačne kot recimo stališče zobozdravnikov, ampak v teh prvih mesecih je dudica in uporaba dudice zaščitni dejavnik nenadne nepričakovane smrti dojenčka kot neke vrste fizioterapija tega orofaringalnega dela. Dudica, spravim, stališče, če jo res otrok uporablja kot ninico, samo se pravi za način uspavanja, ni problematična v teh, se pravi v obdobju dojenčka. Lahko pa maja različno, je to lahko neka igračka, neka odejica, plenička ali podobno. Res pa je, da večina otrok ima težave, a ne, se pravi predvsem najpogosteje se pojavlja ta takmojena vedenska nespečnost na račun neustreznih povezav s spanjem, nimajo neke ninice, a ne, ker v bistvu je tista njihova ninica pravzaprav oseba, ki mu pomaga pri spanju, bodi si z dotikanjem, bodi si s tem, da leži ob njem, bodi si že samo s tem, da je starš v sobi, dokler otrok ne zaspi in se potem umakne iz sobe in seveda, ko otrok se normalno prebudi po prespanem ciklusu spanja, potem seveda ni tega avtomatičnega prehoda z enega ciklusa spanja v drugega, ampak se popolnoma prebudi, ker mora ponovno poklicati starša, da mu ponovno pomaga pri uspavanju.
Še to, kar ste večkrat omenili, nenadno nepričakovano smrt ali smrt v posteljici oziroma zibki, kot pravimo. Zdaj obstajajo tudi neke blazine oziroma podloge, ki zaznajo, če otrok preneha dihati. Svetujete morda to, da se to uporabi ali je to popolnoma nepotrebno?
Rutinsko bi jaz rekla, da je to popolnoma nepotrebno. Zdaj, veliko raziskav te smrti zibki izhaja iz 80-ih let, kjer so recimo pri otrocih, ki so imeli nek kot nenaden življenje navidezen življenje ogrožujoč dogodek in so potem nekje potrdili, da imajo v bistvu še nezrele dihalne centre v smislu pogostejših in pa predvsem bolj poudarjenih centralnih dihalnih premorov, se pravi, ko ne pride signal za dihanje iz možganov in so jih potem vzpostavili nek sistem monitoriranja, kjer so imeli sicer, bom rekla, boljše monitorje, kot je ta blazinica in so pravzaprav dokazali, da pri tistih otrocih, ki so potem umrli nenadne, nepričakovane smrti, tudi monitor sam ni pomagal, recimo. Ne. Se pravi, je pa povzročil veliko stisko pri starših zaradi zelo velikega števila lažnih alarmov, ob tem se pravi veliko vznemirjenosti, tako da rutinsko se te naprave ne priporočajo. Zdaj, mogoče edina stvar, recimo v neonatalnem obdobju zlasti pri nedonošenčkih, ki vemo, da imajo tudi lahko nezrele te dihalne vzorce, veliko krat prejemajo za to zdravilo kofein, se pravi, da jim poživi to dihanje, razen v pri teh recimo novorojenčkih, ampak običajno jih s tem že opremijo v porodnišnicah. Tako da bi pa rutinsko priporočali, da se starši to nabavijo, pa seveda tega ni. Še dodaten problem je, tukaj je tudi v bistvu omejitev, se pravi, glede na telesno težo, ker te naprave zaznajo, če se otrok 20 sekund ne premakne, ne? In je to tudi zelo povezan za telesno težo dojenčka, se pravi, pri večjih dojenčkih so potem seveda neuporabne in tudi lahko vodijo v lažne alarme.
Za konec bi vas še prosila, kje vas v bistvu starši najdejo, če menijo, da ima njihov otrok težave s spanjem, oziroma na kaj naj bodo pozorni, kdaj je potreben obisk zdravnika zaradi težav s spanjem?
Zdaj bi rekla, da v prvi meri, ne, v Sloveniji imamo zelo dober sistem, da bom rekla, da praktično vsi otroci imajo svojega pediatra ali pa potem družinskega zdravnika. In kadar se staršem zdi, da je spanje problema, ne, ker ti nespanje otroka vpliva na celo družino. Ne, in predvsem je pomembno, da vidimo, da kadar spanje ni v redu, kadar spanje ni dovolj ali pa je spanje moteno, je zelo pomembno, da imamo tudi neke dnevne simptome. Se pravi, pri otroku se to lahko kaže kot neke vrste razdražljivost. Ne? Za razliko od odraslih, zlasti te, bom rekla, malčki pa šolari v prvi triadi lahko kažejo svoje znake čezmerne dnevne zaspanosti, a ne, ne z spanjem, recimo kot se dogaja nam odraslim, če nismo dovolj zaspani, se nam zgodi seveda, da lahko imamo taka mikrospanja, ponavadi najprej v bolj dolgočasnih aktivnosti, recimo poslušanje dolgočasnega predavanja v kino in podobno. Če smo bolj zaspani, pa seveda lahko zaspimo tudi za volanom in vemo, da velik prometnih nesreč je pravzaprav posledica tega, da je nekdo zaspal za volanom, ocena je nekje da skoraj 20%. Pri malčkih pa se to lahko kaže z bolj znaki neke motne pozornosti s hiperaktivnostjo. Se pravi, te otroci so zelo živahni, težko jih je umiriti, so v stalnem gibanju, vidimo pa tudi, da nimajo neke vztrajnosti v neke aktivnosti. In to je lahko znak v bistvu čezmerne dnevne zaspanosti. Potem recimo, če vidimo pri šolarju, a ne, da nenadoma je začel kar spati po prihodu iz šole domov. To so vse neke kazalniki, kjer se moramo vprašati, kaj se dogaja z njegovim nočnim spanjem. To je pomembno, da o tem spregovorimo s svojim pediatrom, ki pa bo potem vedel tudi bodi si svetovati ali pa usmeriti naprej, kadar se pravim, gre za neke večje težave spanja. Zdaj, kar se tiče moten spanja otrok, imamo ambulanto za motne spanje otrok in mladostnikov na otroškem oddelku splošne bolnišnice Celje. Sicer pa je možnost tudi obravnava v centru za motne spanja v Ljubljani, v diagnostičnem centru Mirjeno.
Doktor Barbara Gnidovec-Stražišar, jaz se vam najlepše zahvaljujem za vse te koristne informacije in za čas, ki ste si ga vzeli za nas.
Prosim, me veseli.
Hvala, dragi poslušalci, mi pa se poslušamo prihodnji teden. Naslišanje.